Heinäkuun 7. päivänä vuonna 2013 tulee kuluneeksi tasan 90 vuotta siitä, kun Konstantinopolin patriarkka Meletios IV julisti Suomen ortodoksien kuuluvan autonomisena arkkipiispakuntana ekumenisen patriarkan tuomiovaltaan, eli Suomen ortodoksinen kirkko sai autonomian. Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen kirkkohistorian lehtori Teuvo Laitila, minkälainen käänne tuo 1923 tapahtunut julistus Suomen ortodokseille oli ja minkälaiset seikat siihen olivat kaiken kaikkiaan johtaneet?
No, tapahtuma sinänsähän vahvistaa kirkollisella tasolla sen autonomian, jonka Moskovan patriarkaatti oli jo helmikuussa 1921 myöntänyt. Et valtiollisestihan Suomen ortodoksien kirkko oli tavallaan perustettu jo marraskuussa 1918, kun Suomen hallitus tai sen silloinen senaatti niin antoi sitä koskevan lain. Että sanotaan näin, että kirkollisesti vahvistettiin se, mikä oli maallisesti jo toteutettu 5 vuotta aikaisemmin. Se, että autonomiaa pyydettiin sitten vielä erikseen Konstantinopolista liittyen siihen, että mitä siellä taustalla on, niin tietysti riittyy sen aikaiseen poliittiseen tilanteeseen Suomessa ylipäätänsä, jolloin haluttiin irtautua kaikesta riippuvuudesta entiseen emämaahan, eli Venäjään, jossa oli tapahtunut monenlaisia poliittisia muutoksia, jotka tekivät siitä entisestäänkin ikävämmän tai vastenmielisemmän suomalaisten, erityisesti kansallismielisten poliitikkojen näkökulmasta, ja nimenomaan eräät suomalaiskansalliset poliitikot johdossa Emil Nestor Setälä olivatkin aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että Suomi etsi tätä vahvistusta, ei vain Moskovasta, kuten kirkollinen johto ihan kirkon oman lainsäädännön mukaisesti oikein teki, vaan myös Konstantinopolista. Siinä taustalla oli tietysti myös se, että Venäjällä, käytetään nyt tätä nimitystä, vaikka voitaisiin puhua myöskin Neuvostoliitosta jo vuonna 1923, niin Venäjällä ortodoksinen kirkko oli joutunut hyvin hankalaan asemaan ja siis suhteessa bolsevikki-vallankumouksellisiin, jotka olivat ottaneet vallan, ja patriarkka Tihon oli käytännössä kotiarestissa eikä kyennyt juurikaan toimimaan, eli yhteydet Moskovan suuntaan tai ainakin Moskovan patriarkaattiin olivat 20-luvun alussa enemmän tai vähemmän hankalast, jollei suoraan kokonaan poikki. Tämä oli tietysti kirkollisesti katsoen peruste sille, että lähdetään etsimään sitten vielä lisätukea ja sellaista ikään kuin kaitsijaa, joka on oikeasti myös käytettävissä, josta voidaan saada ohjausta ja tukea ja apua tarvittaessa. Et sitten maallisella puolella tietysti tähän vaikutti se, että tässä nähtiin hyvä tilaisuus päästä lopullisesti eroon kaikista sidonnaisuudesta Moskovaan. Eli kirkolliset ja maalliset intressit menivät yksiin, ja niitä on luultavasti vaikea, jollain mahdoton, täysin erottaakaan toisistaan.
Tuoreimmassa aamunkoitossa numerossa 3 vuonna 2013 kirjoitatkin juuri tästä, että Suomen ortodoksian kirkon syntymäpäivä voidaan määritellä monella tavalla, ja määritelmä kertoo enemmän määrittelijästä kuin itse kirkosta. Mitä käytännössä tarkoitat tällä?
Tarkoitan sitä, että jos halutaan korostaa niin kuin Suomella olevan kansallinen ortodoksinen kirkko, niin saadaan vuosi 18 siksi syntymäpäiväksi, tai ainakin voidaan ajatella näin. Sitten jos halutaan korostaa sitä, että me olimme aikaisemmin osa Moskovan patriarkaattia, niin voidaan palata siihen Tihonin helmikuussa 1921 myöntämään autonomian ja katsoa, että siitä alkaa sitten niin kuin itsenäinen, suhteellisesti katsoen ainakin itsenäinen tie. Ja jos halutaan korostaa niin lopputulosta ja sitä eroa Moskovaan nähden, jos halutaan korostaa nimenomaan näitä, voisi sanoa, vanhoja, on ne sitten bysanttilaisia, kreikkalaisia tai mitä hyvänsä juuria, niin sitten syntymäpäiväksi saadaan tämä heinäkuu 23.
Osa Suomen ortodokseista toivoi jo silloin 1923, että kirkko oli saanut täyden itsenäisyyden, eli autokefalia, mutta saimme sitten autonomian. Mitenkä näet tämän autonomian saamisen verrattuna autokefalian saamiseen? Oliko se hyvä ratkaisu?
No, tänä päivänä se varmaan on ihan hyvä ratkaisu, että siinähän taustalla oli alun perin tällaiset, voisi sanoa, ajatukset jonkunlaista heimokirkosta, eli Suomen itsenäistyttyä, niin ajateltiin jonkunasteisia aluelaajennuksia sekä idän suunnalla, Aunuksen, Karjalan suunnalla, että sitten tiiviimpää yhteistyötä Viron ortodoksien kanssa, ja se oli noin vuoden 20 tienoilla, että siinä kaaviossa, jolloin Suomi, Viro ja sitten mahdollisesti ainakin osa Venäjän Karjalaa olisivat muodostaneet ortodoksisen kirkollisen kokonaisuuden, niin siinä tilanteessa jopa autokefalia olisi ollut jollain tavalla perusteltu. Silloin meillä olisi ollut ei vain alueellisesti, vaan myös väestöllisestikin niin kuin kohtuullinen ortodoksinen vähemmistö, joka oikeasti olisi tarvinnut useampia piispoja. Mutta kun tämä ei monista syistä sitten toteutunut, niin kyllä mä näkisin, että tänä päivänä tämän kokoisessa kirkossa, kun meillä nyt on, niin autonomia on ihan hyvä ratkaisu siitä huolimatta, että Konstantinopolissakin vielä silloin 23 se lähetystö alun perin kysyi tai tiedusteli mahdollisuutta autokefaliaa, mutta Meletios kun kuuli, että kuinka suurista tai oikeastaan pienistä joukoista on kysymys, niin tuli siihen ehkä kirkko-oikeudellisesti hyvinkin perusteltuun näkemykseen, että näin pienelle joukolle ei oikein ole järkevää antaa täydellistä itsenäisyyttä. Toki ei pelkkä koko ole se ratkaiseva tekijä, mutta että sanotaan, että jos meillä olisi ollut tällainen Luxemburgin kokoinen tai Islannin suuruinen väestö, niin siinä ehkä ortodoksit olisivat olleet merkittävä vähemmistö, jolla voisi olla autokefalia, mutta niin kuin prosenttina koko väestöstä, niin se kuulostaa hiukan ainakin mun korvissa suureelliselta.
Tuossa Meletioksen Tomos-asiakirjassa siinä julistuksessa Suomen kirkon autonomiasta niin mainitaan muun muassa, että päätösten pysyväksi vakuudeksi annetaan tämä patriarkaalinen ja synodinen asiakirja pyhitettyimmälle Viipurin ja koko Suomen arkkipiispalle herra Serafimille. Eli siihen aikaan oli vielä venäläinen arkkipiispa Serafim Suomessa kirkon johdossa. Niin kuinka tämä mainittu arkkipiispa Serafim silloin tilanteeseen suhtautui?
No, hänhän vastusti sekä siirtymistä Konstantinopolin yhteyteen että autokefaliaa ja kävi tästä jo ennen heinäkuuta 23 kirjeenvaihtoakin jonkun verran, mikä oli yksi syy, minkä takia sitten hänet melko pian siirrettiin tämän autonomian saamisen jälkeen tai myöntämisen jälkeen, vahvistamisen jälkeen, niin siirrettiin sitten syrjään. Mutta tietysti Meletios, jos puhuttelee silloista kirkon päämiestä, että se on, eihän olisi voinut kenellekään muulle sitä osoittaa, ei se olisi ollut kirkko-oikeudellisesti luultavasti pätevä sitten enää se asiakirja.
Niin, Suomeen saatiin sitten uusi arkkipiispa Virosta. Miksi juuri sieltä?
Perinteinen selitys on se, että Suomesta ei olisi löytynyt, ei löytynyt sopivaa henkilöä. Ja ehkä siinä on puolitotuutta, mutta ehkä siinä sitten vielä heijastuu myöskin se muutama vuotta. Siis tämähän tapahtuu, Serafim syrjäytetään vuoden 24 aikana ja hänen tilalleen valitaan jo apulaispiispana piispaksi aikaisemmin valittu Herman, joka oli mukana Konstantinopolissakin silloin 23. Ehkä siinä oli ajatuksena, että saadaan sitten tiiviimmät yhteydet myös Viron suuntaan. Siis Suomen ja Viron yhteydet oli muutenkin kulttuurisesti ja poliittisestikin siinä tilanteessa tai siihen aikaan aika kiinteät. Ja kun piispainkokoukseen, jotta se olisi piispainkokous, tarvitaan useampia piispoja. Ja kun Serafimia ei ehkä ajateltu kauhean käyttökelpoiseksi tässä, niin tuohon Domokseenhan sisältyy se mahdollisuus, että piispainkokousta voidaan täydentää Virosta tai Latviasta. Ja piispa, jolla on jo valmiiksi suhteet Viroon, niin ei varmaan ollut huono vaihtoehto siinä tilanteessa.
No niin kuin tuossa mainitsit aluksi, niin kansallistietoisessa 1920-luvun Suomessa kaikki Venäjään liittyvä oli virallisesti halveksittavaa tai torjuttavaa tai vihattavaa suorastaan, niin tullakseen hyväksytyksi suomalaisina niin ortodoksin oli mentävä sitten tavalla tai toisella mukaan kansallistamiseen ja suomalaistamiseen siinä 20-luvulla. Mitä tämä poliittisen puhdasoppisuuden aika merkitsi käytännössä ortodoksisten tapojen ja perinteen kannalta? Jouduttiinko luopumaan jostakin olennaisesta?
Mikä on olennaista, mutta jos dogmatiikka on olennaista, niin ehkä siinä suhteessa ei mistään todella olennaisesta luovuttu. Että tämä kansallinen, voisi sanoa, ajattelu tai kansallistaminen, jota muutamat henkilöt sitten enemmän tai vähemmän innokkaasti ajoivat, niin se näkyy lähinnä ehkä siinä, että papit luopuivat monesti parrasta, onko se olennaista vai ei. Ikonien tekstit vaihtuivat kirkkoslaavista Suomeen tai Kreikkaan. Hallinnossa omaksuttiin tai oli omaksuttu jo 1905 annetulla asetuksella seurakunnan hallinnossa samantapainen siellä periaatteita, joita protestanttisissa seurakunnissakin noudatettiin ja jotka sivumennen sanoen oli sellaisia uudistuksia, jotka 1900-luvun alun venäläisetkin eräät johtavat siellä uudistuksia ajaneet nostivat esikuviksi, että näin meilläkin pitää tehdä. Sitten tietysti se näkyy siinä, että se historia tai se slaavilainen väritys tai vivahde tai vaikutus Suomen ortodoksisen kirkon vaiheisiin, niin se häivytettiin taka-alalle. Eli siellä on ikään kuin sellainen bysanttilainen perinne, joka tulee jotenkin muuttumattomana tai tulla tupsahtaa vaan siitä Venäjän halki, mutta säilyy kuitenkin vahvan bysanttilaisena ja on Suomessa sitten tällaista aitoa, hyväksyttävää kansallista perinnettä. No tietysti se näkyy sitten niin kuin tällaisena yksittäisenä käytäntöönä, esimerkiksi kristinoppikoulu, joka on käsittääkseni aika ainutkertainen ilmiö ortodoksisessa maailmassa, niin Suomessa, että olkoonkin, että erinäistä tällaista nuorison opetusta on tietysti eri puolilla maailmaa. Mutta kaiken kaikkiaan niin mä näkisin sen niin, että Suomessa kyllä lähdettiin virallisella tasolla, ja tarkoitan siis kirkollishallitusta ja eräitä pappeja, jotka sitten eri syistä halusivat olla ehkä suomalaisempia kuin suomalaiset itsekään. Mutta mä väittäisin, että siinä oli aika paljon tällaista ikään kuin performanssia, että esiinnyttiin niin kuin puheissa ja käytöksessä, että me olemme lojaaleja suomalaisia vähän samaan tapaan kuin juutalaiset saattoivat sanoa Aleksanteri kolmannelle, että te olette oikein hyvä hallitsija, tai Nikolai toiselle, että te olette oikein hyvä hallitsija, meillä ei ole koskaan ollut parempaa. Ja kuitenkin vaan tämä oli myönnytys siihen, että tämä on vallitseva tilanne, sinä olet nyt vallassa, niin okei.
Eli jos ajattelee esimerkiksi tätä kristinoppikoulukäytäntöä, niin tällä suomalaistamisella saattaa olla luopumista ja ehkä kipeidenkin asioiden lisäksi myöskin hyviä vaikutuksia Suomen kirkon kannalta.
No ainakin niitä voi käyttää myös ihan myönteisessäkin mielessä, että on aika helppo sanoa, että tämä on luterilaista hapatusta tai että meillä on niin kuin paljon vaikutteita tullut sieltä sun täältä. Se on ihan varmaan totta, mutta en usko, että löytyy yhtään ortodoksistakaan kirkkoa, jossa ei tapahtunut mitään muutosta. Et muutos on kuitenkin tyypillistä ja sille emme voi mitään, joten mä luulen, että sitä on turha vastustaa sillä, että se leimataan haitalliseksi, että siitä voi yrittää pikemminkin, koska se on niin kuin ikään kuin alistumista tai aloitteen antamista jonnekin muualle, että sen sijaan voi olla itse ikään kuin aktiivisempi ja hyväksyä sen, että jotain muuttuu, okei, no mitä me voimme sitten saada parhaat puolet, poimia rusinat tästä muutoksen pullasta.
Kun näitä Suomen ortodoksien kirkon vaiheita käy läpi, niin tuntuu, että aika monesti niin kuin vaikeuksista toisenlaisiin vaikeuksiin on menty. Ja niin sitten siinä autonomian saamisen jälkeenkin, niin aika pian, vaikka ne alkujatkaan eivät helppoja ole, niin tuli vielä vaikeampia aikoja, kun ortodoksinen kirkko toisessa maailmansodassa Suomessa menetti suurin osan omaisuudestaan ja kaikki luostarinsa ja suurin osa sen jäsenistöstä lähti evakkoon luovutusta Karjalasta ja Petsamosta ja rajan taakse jäi 18 seurakuntaa. Minkälainen oli tämä kriisi sitten siinä toisen maailmansodan jälkeen? Siinä tuli vielä toisenlaisiakin haasteita materiaalisten ja näiden seurakuntien menetysten lisäksi, kun Neuvostoliittokin ryhtyi vielä havittelemaan Suomen kirkkoa takaisin Moskovan patriarkaatin alaisuuteen. Mitenkä tuota kriisiä katselet kirkkohistorioitsijan näkökulmasta, kuinka Suomen kirkko siitä selvisi?
Tuossa on jo monta kysymystä tavallaan yhdessä virkkeessä. Tähän on tämä sotien, talvisodan ja jatkosodan vaikutus on ollut tapana jakaa kolmeen haasteeseen tai kriisiin, tai miksi en halua nimittää. Eli yksi on tämä aineellinen, johon viittasit, jossa suuri osa kirkkorakennuksista ja esineistöstä esimerkiksi jää rajantaa. Toinen kriisi on tietysti se, sanotaanko, tällainen katsomuksellinen ja identiteettiin liittyvä kriisi, joka liittyy siihen, että menetetään kotiseutu ja ennen tuttu ympäristö joudutaan melko yllättäen ja melko nopeasti vaihtamaan enemmistöasemasta vähemmistöasemaan ja joudutaan, ennen kirkko oli tosiaan lähellä ja koulujen ortodoksien uskonnon opetus oli itsestäänselvyys ja monet muutkin asiat olivat itsestäänselvyyksiä. Sotien jälkeen tämä ei suinkaan ollut eikä ole osittain ehkä vieläkään. Jos se aineellinen kriisi saatiin ratkaistua valtion tuella 60-luvulle tultaessa, mä näkisin, että se on jäänyt nyt sitten tänä päivänä ehkä ollaan sitten toisenlaissa aineellisissa kriiseissä, mutta se koskettaa yhtä lailla muitakin kuin ortodokseja, että se ei ole sillä tavalla varmaan pelkästään meidän ongelma. Mutta se henkisempi kriisi on mun mielestä edelleen käynnissä, että nyt ei ehkä tarvitse niinkään miettiä, tai enää vuosikymmeniin tarvinnut miettiä kauhean aktiivisesti suhdetta muihin suomalaisiin, luterilaiseen kirkkoon, tai edes siihen, että nyt ollaankin sitten hajallaan vähemmistönä. Kaikki tällainen niin kuin jotenkin tällaiseen diaspora-asetelmaan on totuttu, että uuden haasteen sitten mun mielestä muodostaa se, että koko suomalainen yhteiskunta on tavallaan väestöllisesti muuttumassa, että maahanmuuttajien määrä kasvaa, venäjänkielisen väestön määrä kasvaa, tullaan näihin paljon keskusteltuihin ja parjattuihin ja puhuttuihin monikulttuurisuuden ongelmiin, jotka taas aktivoi uudenlaisen muutoksen, joka musta ei tarvitse olla, siis nämä aiemmat muutokset, kun puhutaan kriiseistä, niin silloin se leimataan jo se muutos tietyllä tavalla. Että okei, varmaan kun ongelmat kasautuvat, niin jossain vaiheessa tulee piste, jossa voidaan puhua kriisistä, jolloin ei enää pysty itse vaikuttamaan asiaan ja muuntamaan sitä tapahtumaa itselle myönteiseksi. Mutta musta kun tämän päivän tässä monikulttuurisuus tilanteessa emme ole vielä sellaisessa pisteessä, että voisi puhua kriisistä, mutta siitä saa kriisin, jos sille sitä asiaa ei jollain tavalla rupea ottamaan haltuun. Sitten se kolmas kriisi, johon viittasin, on tämä niin sanottu kanoninen kriisi, josta itsekin mainitsit, eli kun Moskovan patriarkaatti osana Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa ryhtyi kuin kokoamaan takaisin yhteytensä siitä lokakuun vallankumouksen jälkeen ironneita kirkkoja, niin Suomellekin tuli ehdotus, että voisimme palata Moskovan yhteyteen. Tätähän on Juha Riikonen ansiokkaasti käsitellyt väitöskirjassaan, jossa hän ihan mielestä oikein toteaa, että jos Suomen valtio ei olisi tullut tukemaan tätä jälleenrakennusta sieltä aineelliselta puolelta, niin kenties olisimme sittenkin nyt Moskovan alaisuudessa. Mutta näin ei tapahtunut, vaan Suomen valtio katsoi voivansa kumminkin rahoittaa jälleenrakennusta, niin kuin uusien kirkkojen ja muiden rakentamista, joten niin kuin se akuutti kriisi ratkaistiin. Sitten se toinen kysymys on, joka musta edelleen ilää ja jota ehkä voisi miettiä vielä lisää, on se, että mikä on meidän suhteemme Venäjän kirkkoon. Erityisesti, niin kuin, no sanotaan niin kauan kuin Neuvostoliitto oli olemassa, niin tästä ei kauheasti tarvinnut keskustella, koska virallinen politiikka asetti niin vahvasti rajat sille, miten tästä ainakin julkisesti puhutaan ja mitä sille voi tai ei voi tehdä. Mutta että uuden Venäjän myötä olemme uudessa tilanteessa ja mikä on se ratkaisu, että emme lähde niin kuin suomettumaan Moskovan suuntaan, emmekä myöskään sitten käyttäydy ikään kuin sitä ei olisi olemassakaan. Toivoisin jonkunlaista keskitietä toimivia yhteyksiä ja toimivaa vuorovaikutusta niin kuin senkin suuntaan, yhtä lailla kuin Konstantinopoliinkin.
Tuossa aamunkoiton artikkelissa pohditti myös, että kun suomalaisesta kansallisesta kirkosta on tullut monikansallinen yhteisö, niin mitä kaikkea se haasteita nyt meille tänä päivänä Suomen ortodoksessa kirkossa asettaa. Kirkkohistorioitsijana olet tutkinut erityisesti menneisyyttä, mutta miten näet Suomen kirkon tulevaisuuden juuri tältä kantilta, että minkälaisia haasteita meillä nyt on edessä ja miten niitä voisi kohdata?
Haasteet musta on tietyssä mielessä samantyyppisiä kuin maailmansotien tai sotien jälkeen. Eli silloinhan elettiin hajallaan, piti järjestää niin kuin kommunikaatio eri alueiden välillä, piti luoda toimivia paikallisyhteisöjä ja piti luoda uudelleen pikemminkin se ortodoksinen identiteetti. Eli mitä se tarkoittaa nyt sitten sellaisessa tilanteessa, jossa naapurin ortodoksi saattaakin asua 50 kilometrin tai 100 kilometrin päässä ja kirkkoon on saman verran ainakin matkaa. Niin, mä näkisin, että me eletään nyt sitten edelleen tietyssä mielessä samalla tavalla. Meillä vaan ei ole nyt sodan takia, tai onneksi on ehkä sotienkin takia, mutta onneksi myös muista syistä niin lisää väkeä, jolle Suomi on ihan uusi alue. Eli niin kuin se haaste on nyt se, että miten ensin siirretään se, mitä me ollaan toivottavasti opittu näistä kuluneesta 60 about vuodesta, niin miten se siirretään niille, jotka tänne tulee, ja miten toisaalta niin kuin me kohtaamme sitten ne vielä uudemmat tulokkaat, ja miten me voidaan toimia sillä tavalla, että he ei saa meistä samanlaista vaikutelmaa kuin osa evakoista sai tullessaan, että menkää ryssät takaisin, että meillä on vaara, että me annetaan vähän samanlainen viesti sitten tulokkaille, ainakin jos ne sattuvat olemaan kovin erilaista, edustaan kovin erilaista traditiota, jota he itse kumminkin kutsuvat ortodoksiksi, mutta joka kuitenkin poikkeaa sitten siitä, mihin me ollaan totuttu. Eli niin kuin sen ymmärtäminen, että on ortodoksinen traditio ikään kuin isommalla teellä ja sitten on N-kappaletta erilaisia tulkintoja siitä, joilla kaikilla on jotain yhteistä, mutta jotka kuitenkin poikkeaa siitä toisistaan ehkä merkittävästikin, että niin kuin oppia elämään tai pikemminkin ehkä luoda jokin toimiva uusi kokonaisuus näistä aineksista, että kun olemme ehkä tottuneet siihen, että asiat tehdään just tällä tavalla ja tämä on se oikea perinne ja näin toimitaan tuossa tilanteessa ja tämä pitää ilmaista tällä tavalla ja sitten tulee joku, joka sanoo, että ei kun se on ihan tällä toisella tavalla. Niin, sen sijaan, että sanotaan, että olet väärässä, niin pitää miettiä, että hetkinen, että miksi ihmeessä sanot näin ja onko näillä nyt sitten mitään, mikä on se yhtymäkohta näiden mun oman ja oikean näkemyksen ja sun väärän näkemyksen välillä.